Matteuksen evankeliumi luku 26. Ja minä luen jakeesta 39 41. Ja hän meni vähän edemmäksi. Tämä on kuvaus Jeesuksesta Getsemanessa. Lankesi kasvoilleen ja rukoili sanoen: Isäni, jos mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä mallia. Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Ja hän tuli opetuslasten tykö ja tapasi heidät nukkumasta ja sanoi Pietarille: Niin ette siis jaksaneet yhtä hetkeä valvoa minun kanssani. Valvokaa ja rukoilkaa, ette joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko. Pidä tämä Raamatun kohta avattuna edessäsi. Palaamme siihen aivan pian takaisin. Oletko sinä huomannut viime viikkojen ja kuukausien suurien maailmaa muuttavien tapahtumien kohdalla, miten yleiseksi on tullut sellainen kertakaikkinen yleinen väsymys? Sellainen väsymys, joka jopa siirtää hyvin tärkeissä tehtävissä olevat ihmiset unen rajan toiselle puolelle. Ja siellä unen ja valveilla olon rajan tuntumassa tehdään nykyisen suuria päätöksiä, joiden jäljet kulkevat meidän elämässämme, näin minä uskon, Herran tulemuksen asti. Minä mainitsen sinulle tässä näin johdatellen pari asiaa. Ja tuo Hebronin verilöyly, tiedätkö, että se ei olisi tapahtunut, ellei olisi niin, että tuona kohtalokkaana helmikuisena päivänä, juuri sinä päivänä, ei sitä edeltäneenä eikä sen jälkeisenä, vaan juuri sinä päivänä, tapahtui niin kuin Israelin hallituksen tiedottaja 20. maaliskuuta Jerusalemista ilmoitti. Jostakin kummallisesta syystä juutalaiset vartijat nukkuivat pommiin. Sotilaat, joiden olisi pitänyt olla Makpelan luolilla semminkin, kun tiedettiin, että yhtäältä muhammettilaisten paastokausi oli päättymässä ja juutalaisten puurinjuhla oli alkamassa, ja se on aina aikaa, jolloin nämä kaksi uskoa ja kansaa ottavat helposti yhteen pienimmästäkin ärsykkeestä. Semminkin, koska tämmöinen aika oli, niin yhtään israelaista vartijaa, ja minä puhun sotilaista tietysti, ei olisi pitänyt olla poissa paikalta. Paljon supistiin, että heitä ei ollut paikalla silloin, kun kaikki tämä tapahtui. Ja nyt se on kerrottu julkisuuteen. Vartijat saapuivat paikalle puoli tuntia myöhässä. Olivat kaikki nukkuneet. Ajatta. Tässä on Ilta-Sanomien sivu. 21. maaliskuuta 1994. Vartijat olivat kaikki nukkuneet. Ja koska he nukkuivat, niin nämä veriteon tekijät, heitä lienee ollut kuitenkin useampia kuin yksi, pääsivät paikalle. Israelin presidentti on lausunut, että koko sionistisen historian aikana, siis 100 vuoden aikana, ei mitään niin hirmuista ole tapahtunut kun tämän juutalaislääkärin ja hänen tukijoitensa mieletön kuoleman levittäminen Hebronissa. Nukuttiin. Ja tämä tapahtui. Mutta minkä me toiseen esimerkkiin, ja tämä koskettaa meitä suomalaisia itse kutakin hyvin läheisesti. Tämäkin on Ilta-Sanoma. Haavisto nukkui EU-neuvotteluissa. Oletteko nähneet näitä kuvia? tässä. Et tämä oli aikamoinen asia, tämä haavistanoni. Näittekö ehkä naapurin televisiosta? Teillä on tietysti oma televisio annettu lähetykselle, mutta näittekö naapurin televisiosta? Nimittäin neuvottelut, joiden oli määrä ratkaista 5 miljoonan suomalaisen tulevaisuus suhteessa Euroopan unioniin, niistä tiedettiin kertoa jo kuukausi aikaisemmin, että ratkaisevat tunnit ovat yksi määrätty yö. Yö. Nyt, jos sinä tiedät esimerkiksi 5 vuotta aikaisemmin, että sinä ja sinä päivänä täytyy olla valmista jotakin, mitä olet tekemässä, niin etkö sinä tähtää siihen, että sinä teet tekosi päivällä ja nukut yöllä? Eikö niin? Eikö se ole luonnollista? Mutta tässä tapauksessa ministerit kertovat Suomessa, että on jo sovittu, että neuvottelut, niitä ei käydä päivällä, vaan ne käydään yöllä. Ja kun aamu tulee, niin kansa kuulee, mitä on tapahtunut. No, aamu tuli ja kansa ei kuullut, koska kellot pysäytettiin. Yö pidettiin voimassa keinotekoisesti. Ja neuvottelua jatkettiin 2 vuorokautta, mutta kellot näyttivät koko ajan yön tunteja. Se on sellainen diplomaattinen tapa. Kun pitää sopia jotain määrätyssä ajassa, eikä sopimusta tule, ja on pakko saada aikaan jotain määrätyssä aikapuitteissa, niin kello pysäytetään. Kello pysäytettiin, huomaa tämä, Suomen ja Euroopan unionin välisessä neuvotteluissa näyttämään yön loppumatonta aikaa. Ja sitten Haavisto ja Salolainen ja heidän avustajansa neuvottelivat, istuvat samojen pöytien äärellä käytännössä 2 vuorokautta, ilman unta, ilman ruokaa. Ja eräskin televisiodokumentti osoitti, miten Haavisto retkahti pää kolahtaen neuvottelupöytään ja Salolainen tönäsi ja sanoi, Heikki herää! Nyt täytyy ulkoministerin puhua. Heikki, herää. Niin me nauramme, mutta ajatelkaa, ystävät, nämä miehet unen ja valveilla olon rajoilla päättivät meidän tulevaisuudestamme Euroopan unionissa. Ja Haavisto nukkui. Se, mitä minä haluan sanoa, näiden 2 esimerkin kautta on kuitenkin vain eräänlainen ärsyke siihen, mikä koskettaa sinua ja minua, meitä, jotka olemme kristittyjä. Me lähestymme kirkkovuodessa pääsiäisen aikaa. Getsemanen tapahtumat tulevat olemaan tulevina päivinä monellakin tavalla jokaisen Jumalan ihmisen mielessä. Minä haluaisin vähän toisella tavalla muistuttaa sinua Getsemanesta siinä merkityksessä, että sinä ja minä, me tämän ajan kristityt, emme ole ollenkaan parempaa tekoa kuin olivat nuo 3, jotka Jeesus otti mukaansa Getsemanen. Muista, hän valitsi joukosta parhaimmat. Hän, joka on kaikki näkevä ja kaikki tietävä Jumala, joka ei katso ulkomuotoon niin kuin ihminen katsoo, vaan näkee sisällä. Hän otti mukaansa ne, joiden tukea hän kaipasi niinä hetkenä, kun hän vuotaa verta ja hikeä. Kun se ruumis, jonka hän on 30 vuotta aikaisemmin saanut neitsyt Marian kohdussa, on nyt käyvä siihen helvettiin, jonka lävitse sen täytyy käydä, jotta sinulla ja minulla olisi elämä ja yltäkylläisyys ja ylösnousemus eräänä päivänä. Jeesus kaipaa veljiä rinnalle. Ja hän, joka on Jumala, ja niin kuin sanoin, näkee sen, mitä ihminen ei näe. Hän poimii matkaansa ne 3. 3 heitä oli, eikö niin? Joihin hän luottaa eniten. Ja Ja nämä kolme, nämä valitut, joka kerta, kun Jeesus on pyytänyt heitä valvomaan kanssaan, joka kerta he nukahtavat. En minä tiedä sinusta, mutta minä tiedän itseni. Minähän voisi kuvitella, että minä voisin sijoittaa itseäni kristittynä ja kristillisyydessäni näiden veljien rinnalle, kun ajattelen heidän tietänsä, jota he kulkivat kerran. En voisi kuvitella, että minä kykenisin seisomaan Pietari rinnalla, kun Pietari kuolemaan tuomittuna pian naulitaan ristille. Ja kun hän sanoo näin, minulla on yksi pyyntö. Minun herrani ja kuninkaani. Hänet naulittiin ristille pää ylöspäin. En ole sen arvoinen. Naulitkaa minut pää alaspäin. En voisi kuvitella lihassani, veressäni. Ehkä et sinäkään. Että me olisimme näiden veljen kaltaisia. Olivat sankareita. Mutta nämä sankarit, nämä opetuslasten parhaimmiston kuuluvat. Kun heidän tulisi valvoa yksi hetki Jeesuksen kanssa. Valvoa ja rukoilla. Niin sana paljastaa meille heidät nukahtamassa uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Joten jos se oli mahdollista heille, se on mahdollista lopun ajan seurakunnalle. Minä olen opettanut hiljattain Helsingissä muutamalla raamatutunnilla 10 neitsyön vertauksesta. Minun tarkoitukseni ei ole nyt millään tavalla aloittaa tätä opetusta tässä näin, mutta minä koen pyössä hengessä, että minä tahdon siirtää muutamaksi hetkeksi sinun huomiosi siihen, mitä Matteus 25-luvun alussa tämän vertauksen puitteissa sanotaan. Minä erikoisesti ajan takaa yhtä opetusta, ja se tulee tässä aivan pienisellä. Mutta kun sitä opetusta tuosta esille poimin, niin minä sanon näin, että tässä Jeesuksen opetuksessa 10 neitsyestä on 6 toinen toistaan seuraavaa opetusta. Se on siis opetussarja, jossa on 6 pientä saarnaa. Ne ovat kaikki tässä yhdessä ainoassa 10 neitsyjen kuvauksessa. Ja nämä 6 pientä saarnaa, ne liittyvät 3 eri aikaan seurakunnan historiassa. 2 ensimmäistä liittyvät alkuseurakunnan päiviin. 2 seuraavaa liittyvät siihen jaksoon, jossa Jeesuksen seurakunta on elänyt alkuseurakunnan päivien ja viimeisten seurakuntapäivien välisen aikana. Ja 2 viimeistä opetusta liittyvät sitten niihin päiviin, jolloin hän tulee ja on mentävä häntä vastaan. Näin tämä vertaus jakautuu tällaiseen dispositiorunkoon. Mutta se, mitä haluan nyt näyttää sinulle tässä vertauksessa, se on tämä tosiasia, joka mainitaan tässä vertauksen alussa, jakeessa 1. Silloin on taivasten valtakunta oleva 10 neitsyjen kaltainen. Nyt huomaa tämä sana silloin. Evankeliumeissa on useita vertauksia taivasten valtakunnasta, joissa Jeesus sanoo näin, ja taivasten valtakunta on sen kaltainen ja näin ja noin ja niin. Mutta siellä on yksi ainoa viittaus taivasten valtakuntaan, jossa Jeesus käyttää sanaa silloin, joka tarkoittaa sitä, että hänen opetuksensa ydin ei koske seurakuntaa hänen päivinänsä, ei seurakuntaa tulevien vuosatyön aikana, se kuuluu kaikille, mutta se ei koske sitä ennen kaikkea. Mutta se koskee ehdottomasti viimeisinä päivinä elävää seurakuntaa, koska Jeesus sanoo, silloin taivasten valtakunta on tämän kaltainen. Ja sitten tulee tämä kuvaus. Joten tässä on opetussana meille, jotka elämme tätä aikaa, josta minä uskallan näin sanoa sinulle, että me elämme Jeesuksen Kristuksen takaisin tulemisen aikaa. No niin, Yksi sanoi aamen. Nyt tämän vertauksen sisältä löytyy tällainen opetus. Huomaa. Lähdetään ylkää vastaan. Siinä on alkuseurakunnan päivät. Viisi on tyhmää, viisi on ymmärtäväistä. Näin oli jo alkuseurakunnan päivän. Siitä meillä on todistukset apostolien kirjeissä ja muualla. Tyhmät ottivat lamppunsa, eivät ottaneet öljyä mukaansa. Ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lamppunsa. Ja nyt tulee tämä sana, joka on se yksi opetus, jonka haluan tästä tekstistä poimia tähän kohtaan. Ja se on tämä. Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni. Ja he nukkuivat. Katsohan, meillä on taipumusta ajatella näin, että ne ymmärtäväiset eivät he nuku. Jos nyt vähän torkahtavatkin, mutta eivät he nuku. Siihen ymmärtäväisen neitsyön viisauteenhan täytyy kuulua se, että jonkinlaista koiran unta korkeintaan nukutaan ja tässä nyt ollaan koko ajan yksi silmä vähän raolla katsomassa, koska hän tulee, mutta ne tyhmät, ne siellä kuorsaavat. Mutta nämä sanat, joita Jeesus käyttää, ne ovat alkukielellä niin suunnattoman voimakkaat ja raskaat. Ne antavat ymmärtää, että kaikki sekä ymmärtäväiset että nämä tyhmät. Kaikki 10. Joka ainoa näistä 10 neitsyestä, joka ainoa heistä, kun ylkä viivyttää tuloansa, nukkuvat. Siis myöskin nämä, jotka lähtevät ja pääsevät häihin, jotka ovat ajoissa liikkeellä, kaikki nukkuvat. Kaikki. Tiedätkö sinä, että raamatulliset teologit ovat sitä mieltä, että kun maailman kuvaa kaavaillaan raamatun profetian valossa, niin koskaan ei saa unohtaa, että tuo ulkopuolella oleva maailma, uudesti syntymättömien ihmisten maailma, se on peilikuva siitä, millainen on seurakunta. Sun ei tarvitse avata raamattu viitettä, minkä nyt annan, mutta pidä tämä mielessä. Toinen aikakirja 7. Aivan tämän luvun lopussa on muutamia jakeita, joissa ihmetellään, mistä johtuu se tila, joka vallitsee kansassa. Tila, joka ansaitsee Jumalan tuomion. Ja kun syytä aletaan etsiä, niin päädytään vihdoin Jumalan temppeliin. Jumalan temppelissä on ensiksi vallinnut se tila, joka sitten nähdään kansan piirissä. Anna minun siirtää tämä ajatus suoraan hengellisenä opetuksena tähän aikaan. Miksi Hebronilla sotilaat nukkuivat 30 minuuttia liian pitkään? Juuri tuona aamuna, jolloin Lähi-idän tilanne muuttui pysyväisesti. Tai miksi ulkoministeri Haavisto väsytetään? Ja hän väsyy neuvottelupöydän ääressä, kun on kysymys 5 miljoonan suomalaisen tulevaisuudesta, joka tulee koskettamaan hirmuisia valtoja voimia. Miksi? Hän nukahtaa. Jos minä annan raamatun vastata, niin kuin tietysti annan, niin raamatu sanoo, älkää ihmetelkö sitä, mitä maailmassa tapahtuu. Katsokaa seurakunta omaan piiriin. Katsokaa ja kysykää, nukutaanko teidän keskuudessanne? Jos teidän keskuudessa nukutaan, niin totta on maailma nukkuu. Mutta jos te olette hereillä, niin sanon, maailmakin on hereillä. Se on näin yksinkertaista. Jeesus sanoi, Valvokaa ja rukoilkaa, ette joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko. Valvokaa ja rukoilkaa. Kuuntele. Nämä sanat, joita Jeesus käyttää, ovat alkukielellä jatkuvaa tekemistä kuvaavia sanoja. Sinun tulee koko ajan valvoa. Sinun tulee koko ajan rukoa. No mutta, ei se ole mahdollista. Onhan Jumala luonut tämän ihmisen koneiston, eikö niin? Ja ihmisen täytyy nukkua aina silloin tällöin vähän sen kuitenkin. Ja sanoihan se puujokin äsken, että miksei Brysselissäkin nukuttu yöt ja tehty työtä päivät. Aivan. Ja kuitenkin Jeesus on juuri näiden sanojensa takana, jotka hän lausuu. On koko ajan valvottava, on koko ajan rukoiltava, 24 tuntia vuorokaudessa, 7 vuorokautta viikossa ja näin edelleen. On koko ajan rukoiltava ja valvottava. Miten se on mahdollista? Juu sen kautta. Että silloin kun sinä et enää itse voi, silloin kun sinä nukahdat ruumiissasi, jos sinä olet täytetty pyhällä hengellä. Roomalaiskirja sanoo näin. Henki itse sanomattomin huokauksen rukoilee sinussa. Ja näin me tulemme siihen yhteen asiaan, joka lopun ajan seurakunnalle on minun nähdäkseni koko meidän elämämme ja meidän olemassaolomme peruskysymys. Mikä on meidän raamatullinen yhteytemme Jumalan pyhän henkeen? Mikä on meidän raamatullinen yhteytemme Jumalan pyhän henkeen? Kun Raamattu puhuu meille pyhästä hengestä, niin Raamattu puhuu meille henkilöstä, joka on aivan samalla tavalla persona kuin isä on ja poika on. Aivan samalla tavalla. Mutta anna minun kysyä sinulta, jos et muuta, niin vastaa kuitenkin sydämessäsi itsellesi. Kun sinä rukoilet kolmiyhteistä Jumalaa, kun sinä puhut isälle, niin koetko sinä, että sinä puhut persoonalle? Kun sinä rukoilet Jeesukselle, koetko sinä, että sinä puhut persoonalle? Mutta kun sinä rukoilet pyhällä hengellä, kun sinä rukoilet pyhää henkeä, näin minun pitää sanoa, niin koetko sinä todella, että pyhä henki on samalla tavalla persoona kuin on isä ja on poika? Se on hyvä, jos sinä koet. Mutta minä uskallan sanoa sinulle, että on paljon kristittyjä, joilla ei ole tällaista suhdetta pyhän henkeä. Mitä pyhä henki on heillä? Voima. Kokemus. Jotakin sellaista epäpersoonallista. Mutta ymmärrätkö sinä, Raamatun mukaan pyhällä hengellä on tunteet, niin kuin sinulla on tunteet. Raamattu sanoo, että seurakunnan on mahdollista murehduttaa pyhä henki. Ajattele. Sinun ja minun on mahdollista toimia elämässämme niin, että pyhä henki tulee murheelliseksi meidän tähtä. Kun sinä luet Martin Lutherin vähän katekismusta, ota sieltä esille kolmas uskon kappale, oppi pyhästä hengestä. Se mahtuu normaalisti katekismuksessa yhdelle sivulle tuo teksti. Mutta siellä on aivan hämmästyttävä raamatullinen yhteenveto siitä, kuka pyhä henki on ja mitä hän tekee. Tiedätkö sinä, että kaikki mikä liittyy sinun pelastukseesi, pyhä henki tekee sen sinussa. Martin Luther lopettaa näin. Se on pyhä henki, joka uudesti synnyttää sen. Isä Jumala on suunnitellut pelastuksen, poika Jeesus Kristus on toteuttanut sen Golgatalla, mutta pyhä henki, joka tuli ensimmäisenä kristillisenä helluntaipäivänä maailmaan ja on jäänyt tänne ja on täällä tällä hetkellä, tämä pyhä henki todistaa ihmiselle hänen pelastuksen tarpeestaan, tekee hänestä syntisen ja synnyttää hänet uudestaan antamalla hänelle se lahjausko, joka on Jumalan pojan Jeesuksen Kristuksen oma usko istutettuna häneen. Pyhä henki tekee tämän kaiken. Eikä vain tätä. Efesolaiskirjan mukaisesti pyhä henki on sinetti, sisareni, joka pantiin sinun henkeesi. Josta Paavali sanoo, että se pysyy sinussa ruumiisi lunastuksen päivään saakka. Sinetti, omistajan merkki. Se ei ole jokin pyhän hengen teko sinussa, vaan se on hän itse, persona, pyhä henki sinussa, joka ei jätä sinua ennen kuin sinun ruumiisi kirkastaa. Efesolaiskirja 1. Paljon muuta pystymme sanomaan pyhästä hengestä. Esimerkiksi, pyhä henki on hän, joka roomalaiskirjeen 8. luvun mukaisesti meni kylmään kuoleman hengen täyttämään hautaan Jerusalemissa. Ja herätti Jeesuksen Kristuksen kuolleesta. Pyhä henki. Ja Paavali sanoo, jos nyt hänen henkensä, joka herätti Jeesuksen Kristuksen kuolleesta, asuu teissä, niin hän tekee eläväksi teidän kuolevaiset ruumiit. Huomaa, Paavali ei sano, hän tekee eläväksi teidän kuolleet ruumiinne, vaan hän sanoo kuolevaiset. Paavali tarkoittaa sitä, että tuo ylösnousemusvoima, joka nostatti Jeesuksen haudasta, jo nyt täällä meidän vaelluksemme päivänä haluaa asua meissä ja täyttää meidät ja tehdä meidät eläväisiksi, meidät meidän kuolevaisessa ruumiissamme. Tässä on pieni kiteytetty pähkinän kuorellinen sitä, mitä Jumalan pyhä henki on. Ja nyt ymmärrä, pyhän hengen tehtävä tässä lopun ajassa on hoitaa sinun valvomisesi ja sinun rukouselämäsi. Hän tekee sen kahdella tavalla. Hän tekee sen ensinnäkin niin, että kun sinä olet valveilla, niin kuin nyt, ainakin minä toivon, että sinä olet valveilla nyt, niin hän muistuttaa sinua siitä, että sinun tulee rukoilla. Rukoile rakkaittesi puolesta, rukoile Bosnian puolesta, rukoile juutalaisen kansan puolesta, näin edelleen. Se on hänen tekoansa. Mutta sitten, kun väsymys tulee, ja väsymystä on muutakin kuin uni, väsymystä on semmoinen loppuun palaaminenkin täällä maailmassa nykyisin, jolla ihminen ei enää jaksa. Minä kohtasin Kuopiossa eilen illalla ystävän, joka ei enää jaksanut, ei jaksanut enää rukoilla. Hän kertoi minulle elämänsä asioita ja minä kysyin häneltä, saanko minä kertoa tämän joskus. Hän sanoi, kyllä sinä saat kertoa. Ja minä annan sinulle vain pienen yhteenvedon siitä, mitä hän kertoi minulle. Hänen ensimmäinen miehensä oli lopettanut elämänsä oman kätensä kautta. Alkoholi oli tuhonnut hänet. Hänen toinen miehensä oli surmanut heidän ainoa lapsensa. Ja tämä toinen mies päästyään vankilasta ulos. Muutamia päiviä sitten vankitoveri oli surmanut hänet. Ja kun tämä tieto tulee, niin samana päivänä tämä sisar Leppävirralta, niin kuulee, että menneiden velkojen tähden pikku mökki, jossa hän elää, menee hänen altansa. Ja kun seuraava päivä tulee, hän saa kuulla, että hänellä ei ole mitään toimeentuloa enää. Se työ, missä hän on mukana ollut, se on mennyt konkurssiin. Ja kun hän tulee minun luokseni Kuopion kaupungintalon juhlasalin oven suussa tilaisuutemme jälkeen, niin hän tulee minun luokseni ja ottaa minua molemmista käsistä kiinni ja sanoo, Leo, sinä tunnet minut. Ja minä en rehellisesti sanoa, en tuntenut häntä. Kasvot minä muistin, mutta minä en tuntenut häntä. Minä sanoin, kuule, en minä nyt oikein muista, kuka sinä olet. Ja hän sanoi, kuule, minä olen se, sieltä ja sieltä. Ja sitten hän katsoi minua. Ja tiedätkö, sielunhoidossa oppii tuntemaan ne kasvojen liikkeet, jotka on ihmisellä, joka itkee, kun kyyneliä ei enää tule. Ja hän tuijotti minua. Ja hän itki. Ja kuitenkaan hän ei itkenyt. Ja minä pistin käteni tämän vaimon ympärillä ja sanoin, ole tässä minun sylissäni ja yritä vain kuiskata, mistä on kysymys. Ja hän sanoi, veli Leo, minä en enää edes jaksa rukoilla. Josta hän kertoi nämä asiat minun korvaan. Josta hän kysyi minulta, veli Leo, mitä minä nyt voin tehdä, kun minä enää jaksa rukoilla. Ja minä sanoin hänelle, saanko minä laskea käteni sinun pääsi päälle? Ja saanko minä sinun luvallasi pyytää, että siunattu pyhähenki tulee ja täyttää sinut ylhäältä alas? Hän sanoi, tee se. Ja tämä körttiläisyydestä kotoisin oleva sisar, niin siinä käteni alla, niin väsyneenä, ettei hän enää jaksanut rukoilla, alkoi hiljaa puhua kielellä. Se virtasi hänestä ulos. Ogorola shandorola mi anda koborola saida menele sebe mi anda. Toinen toistemme kanssa me puhumme kielellä. Ja kun hän lähti, niin hän sanoi, en minä ymmärrä, mutta minusta tuntuu, että minä taas jaksan. Minusta tuntuu, että minä taas jaksan. Ja tälle körtti vaimolle, joka luultavasti koskaan ollut käynyt helluntai-kokouksessa, mutta oli käynyt minun raamattotunneilla. Pitkä suhde, joka liittyy johonkin henkilöön, joka oli meillä työssä talossa ja on nyt Amerikassa ja näin poispäin. Hän oli tullut meidän kokouksemme. Kun hän lähti siitä, niin minä hiljaa puhun hänelle kielillä. Ja hän katseli minua hymyili ja vastasi minulle kielillä. Ja hän lähti. Ja hän heilutti kättä. Hän jaksoi alle. Ymmärrätkö sinä, mitä pyhä henki on? Väsyneen kristityn elämässä. Sellaisen, joka enää ei jaksa rukoilla, joka enää ei jaksa valvoa, pyhä henki jaksaa. Mutta on hyvin tärkeää lukea tässä kohtaa tuo roomalaiskirjan sana, josta tämä totuus löytyy. Roomalaiskirjan 8. lukuhan se oli. Tässä luvussa apostoli Paavali sanoo sen seuraavalla tavalla. Ja 26. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan, niin kuin rukoilla tulisi. Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Roomalaiskirje 8 ja 26. Me emme tiedä. Huomatko sinä, hyvin tärkeä tämä ilmaisu, me emme tiedä. Niin pitkään kuin sinä tiedät, mitä merkitsee valvoja rukoilla. Niin pitkään henki tukee sinua, auttaa sinua, opastaa, kuljettaa, haastaa, velvoittaa. Mutta sitten kun sinä et enää voi, kun sinä et enää jaksa rukoilla, kun sinä et enää jaksa valvoa, kun sinä et enää tiedä, miten sinä pärjäät tästä eteenpäin, niin ei silloin tarvitse olla nukuksissa niin kuin Getsemanen veljet. Jos sinä olet täyttynyt pyhällä hengellä, niin pyhä henki sinussa tekee työn. Minä en usko, että minä olen koskaan tässä kaupungissa maininnut sitä, mitä olen joskus Helsingissä sanonut, kun olen puhunut siellä tämän henkilön tutuille, jonka mainitsen nyt teillekin. Vuosikymmeniä sitten, kun kuvana sanan työ alkoi. Jotkut teistä tiedätte ja muistatte, että oli mies nimeltä Ensio Lehtonen, joka oli tämän työn perustaja. Hänen sisarensa avioitui Vapaakirkon saarnamiehen pastori Väinö Rissasen kanssa. Ja tämä pastori Väinö Rissanen, hän oli kuvana sanan ja Patmoksen työssä alusta alkaen mukana, aina siihen saakka, kun Herra otti hänet tykönsä useita vuosia sitten jo. Väinö Rissanen oli lappilainen huutalaispoika. Hän oli syntynyt ja heitetty syntymänsä jälkeen ulos jostakin tuvasta Lapissa. Kukaan ei tiennyt mistä. Hän oli kulkenut kasvattina kodista kotiin. Kun häntä ei voitu jossakin kodissa pitää, niin joku toinen otti hänet. Hän ei koskaan tiennyt, mitä merkitsee omistaa isä. Hän ei koskaan tiennyt, mitä merkitsee omistaa äiti. Mutta pienenä poikana, jossakin siellä 10 vuoden ikäisenä, kun hänet kylmänä Lapin pakkas yönä heitettiin taas talosta ulos. Mene. Hän ei suvannut sitä viinaa ja sitä pahuutta, mitä näissä taloissa oli. Kun hän alkoi itkeä, niin hänet heitettiin julmasti ulos. Niin siellä jossakin pahnoilla, olkien, porojen, jakälien, tämmöisten välissä ja keskellä. Niin siellä tämä pieni 10-vuotias mytty menee kokoon. Ja hän ensimmäistä kertaa ajattelee, jossakin on Jumala. Ja 10-vuotias Väinö huutaa ja sanoo, Jumala, jos sinä olet, niin ilmesty minuun. Ja tuolla paikalla pieni 10-vuotias poika alkaa puhua kielillä. Kielillä. Ja siellä poron jakalien keskellä. Hänen on hyvä olla, koska Jumala on hänen rukouskielensä päässä. He ovat hyvin lähellä toisiaan. Ja Jumala rakentaa pientä poikaa siellä. Sitten vuosikymmenien varrella on semmoisiakin aikoja vapaakirkossa, jolloin, ei nyt enää, mutta oli joskus menneenä vuosikymmenenä, jolloin tällaisia karismaattisia ilmiöitä ei oikein hyväksyt. Ja kun vielä sattui olemaan niin, että Väinö Rissanen menee naimisiin sellaisen naisen kanssa, joka on sisar miehelle, joka oli Ristinvoittolehden päätoimittaja ja Saalemin toinen työntekijä Helsingissä ja näin poispäin, niin onhan se nyt kauheata, kun helluntalaisuutta alkaa tulla tällä tavalla kotiin. Niin tämä Väinö Rissanen sanoo näin veljelle, jotka häntä arvostelevat, että en minä voi peruuttaa ulos tästä, koska aina kun minä puhun kielellä, niin minä koen elämäni ainoan isän. Minä koen, että Jumala on niin lähellä. Että minä nyt jo aikuisena miehenä voin pistää kourani hänen käteensä. Jumala on niin lähellä, kun minä puhun kielillä. Jumala on niin lähellä. En ole koskaan omistanut isää, hän sanoi. En ole koskaan omistanut isää. Mutta minä tiedän, että Jumala on isä. Koska vain rakastava isä voi välittää pojasta niin kuin hän välittää. Kun minä en itse tiedä, mitä rukoilla, niin hän antaa taivaalliset kielet minulle. Ja minä rukoilen taivaallisella kielellä. Isä on niin lähellä minua silloin. Tästä on vuosi aikaa. Mutta siellä, missä Kuvainasanan toimisto aikoinaan oli säätytalo vastapäätä Marion, anteeksi, Snellman ja Rauhankadun kulmassa Kruunuhassa. Niin siellä oli pieni alasali, osa varastoa. Ja me pidimme siellä alasalissa rukoustilaisuuksia. 50 ihmistä mahtui suurin piirtein noihin tiloihin. Kun ystävämme lähettivät rukouspyyntöjä Kipinän rukousalttarille, niin siellä viikoittain rukoilimme ja pidimme pieniä kokouksia. Ja sitten eräänä tällaisena iltana, siellä kuuntelijoiden joukossa on nuori neitonen, jonka vieläkin meidän toiminnassamme, nyt jo eläkeläisenä mukana oleva, mutta vieläkin on aktiivisesti mukana oleva Lilli Joutsiokin niminen henkilö, joka on hoitanut vuosikymmeninä ja meidän kirjaa kasettimyyntämme Helsingissä, on tuonut mukanaansa alasalliin. Nuori neitonen, joka on juuri aloittanut diakonia-opistolla opiskelunsa, mutta joka viisi välittää siitä, mikä on se Jeesus, joka siellä Helsingin diakonia-opistolla on ytimessä. Mutta nyt sattuu olemaan niin, että tällä neitosella ei koko elämänsä aikana ole ollut eheää suhdetta isään. Hän on kaivannut isää koko elämänsä. Ja yhtäkkiä tapahtuu niin, että Väinö Rissanen, joka tuona hiljaisen viikon, se on muuten hiljaisen viikon kiirastoista ilta, mikä meillä oli siellä Haasalissa. Kun Mähdön Rissanen astuu kiirastoistaan iltana Alasalin vaatimattoman puhujan korokkeen taakse, ja tämä neitonen istuu siellä, missä hän istuu. Ja Mähdön Rissanen rukoilee, ja rukoilee kielillä. Niin ymmärrätkö, puhujan korokkeen takaa kielien myötä, niin sinne varastosalin kulmaan, jossa ensimmäistä kertaa istuu tämä neitonen, joka on kuin kaappaamalla tuotu häntä rakastavan vanhemman kristityn toimesta tuohon paikkaan. Siellä pilarin luona tuo neitonen. Hän täyttyy isän läsnäolo. Eikö se ole riippuvaista Väinö Rissasesta, vaan se on siitä riippuvaista, että kielillä tulee myöskin selitys. Ja selitys tulee ja sanoo näin, sinä neitonen täällä, joka koko elämäsi ole kaivannut isää. Sinä et koskaan tule löytämään isää täällä ihmisten joukossa, mutta sinulla on isä taivaassa, josta kaikki, mitä isäksi kutsutaan, saa alkunsa. Avaa sydämesi hänelle, ota hänet vastaan, anna hänen tulla isäksi sinun elämässäsi nyt. Ja tuo neitonen tulee kielien ja profetioiden aikana eteen, ja sanoo, minä en ymmärrä, tämän täytyy kuulua minulle, minä en ymmärrä mitään tästä näin, mutta retkahtaa alas polville. Ja hän, joka on ollut noin pinnallisesti kristitty, Jeesus Kristus täyttää hänet ylhäältä alas. Eikö ole jättänyt tähän päivään? Tämä neitonen on nyt jo yli 40. Hänellä on koti Ruotsissa, mies, 4 lasta. Ja tuo sama täyteys, joka tuli häneen. Hänen pienin lapsensa on tuommoinen 6-vuotias. Vanhin lapsi on jo tytär 20. Mutta hän kulkee öisittäin, kun lapset nukkuvat ja pistää käden heidän päällensä ja puhuu kierillä. Ja täyteys virtaa. Valvomme tai nukumme. Me olemme hänen omansa, jos hän täyttää meitä. Jos hän täyttää meitä. Nyt kaikki tämä, mitä minä olen sinulle sanomassa. Minä sanon tämän siitä syystä, että ei ole häpeä sinun ja minun tunnustaa, että matkan tekeminen tässä ajassa on joskus niin, voi niin kovin väsyttävä. Ei ole häpeä tunnustaa, että elämä kohtelee meitä joskus niin, että me emme enää jaksa edes rukoilla. Mutta minä sanon, mikä on häpeä minulle ja sinulle. On häpeä olla ottamasta vastaan apua, joka virtaa siitä täyteydestä, joka on siinä helluntain siunauksessa, joka on kerran annettu ja joka muuttumattomana on seurakunnalla, kunnes me menemme tuulina pilviin. On häpeä olla ottamatta sitä apua, joka on varattu sellaiselle kuin sinä ja minä, kunhan me vain olemme valmiit nöyrtymänä sanomaan sua puhallus helluntai tuu. Niin kuin ennen, niin kuin kerran ehkä kauan sitten, sua puhallus, sytytä minut jälleen, että minä voisin valvoa tässä lopun ajassa, jossa me nyt elämme. Jos sinä ihmettelet, miksi minä olen ottanut esille tämän tällaisen aihepiirin, niin Minä annan sinulle nyt syyt aivan heti. Ja tulevat tässä näin. Maaliskuun 7. päivänä eräs aikamäärä meni umpeen. En minä ota kantaa sen enempään tuohon Oiva Sallin kautta tulee profetiaan, kuin että sanon 2 asiaa. 1. Useita viikkoja ennen tämän päivämäärän tuloa. Oliko se miten monta viikkoa aikaisemmin? 2-3 viikkoa aikaisemmin. Meidän takaa Oiva Sallin vierailua meillä. Joka tapauksessa Noin kuukausi, kiitos Maina. Noin kuukausi ennen tätä maaliskuun päivämäärää Oiva Salli oli Kristillisessä keskuksessa Helsingissä puhumassa. Ja hän toi esille sellaista uutta Herran antamaa valoa tähän ajan kuluun, missä me olemme elämässä. Ja hän antoi ymmärtää muun muassa, että Herra on näyttänyt hänelle, että tänä keväänä niin mitä tahansa nyt tapahtuu meille, niin yksi asia on varma. Se on aivan ehdoton. Jumala tulee antamaan meille muistutuksen siitä, miten meidän olemassaolomme, elämisemme on hänen veitsensä terällä sen kautta, että yhtäkkiä leipä tulee harvinaiseksi. Leipä tulee harvinaiseksi. Leipä loppuu kauppojen hyllyillä. Jokainen ymmärsi, että hän puhui lakosta. Nimenomaan elintarvikealuetta koskevasta lakosta. Nyt huomaa, meillä sattuu olemaan tämä äänit. Ja se on päivätty. Ja kuka tahansa haluaa katsoa joko Kristillisen keskuksen kokousohjelmaa tai Helsingin Sanoman ilmoittelua, voi mennä taaksepäin viikossa. Ja hän huomaa, koska tämä puhe on pidetty. Silloin kun se pidettiin, ja kun Salli sanoi, että hän oli saanut Herralta tämän, niin kukaan ei millään tasolla vielä neuvotellut jostakin elintarviketyöläisten lakosta. Kukaan ei puhunut tällaisesta. Mutta se tuli tämän Herran palvelijan suun kautta viestinä siitä, että vaikka venäläiset eivät tulisikaan, niin aikaa lasketaan. Älkää pilkatko, Pyhä Henki. No, sitten tuli tuo 7. päivä. Ja minä näytän teille jotakin. En tiedä, missä nyt oikein seison, että näette kaikki, mutta ehkä minä seison tässä. 7. päivänä maaliskuuta Helsingin teologisen tiedekunnan opiskelijat ja jotkut opettajat pitävät illan viettoa Helsingissä Kannelmäen seurakunnan tiloissa. Ja tämän illan vieton nimi on Total Jahve Show, joka käännettynä suomeksi voisi kuulua näin. Täydellinen Jumalan pilkka näytelmä. No niin. Tämän shown puitteissa on tarkoitus parodioida, tehdä pilkkaa profetian sanasta, profeetoista ja seurakuntaprofetiasta. Ja se tapahtuu muun muassa sillä tavalla, että jossakin, katsotaan nyt, mistä minä ensin teille luen. Tässä on Helsingin evankelis-luterilaisten seurakuntien viikkolehden Kirkon ja kaupungin numero 9.3. päivätty, huomaatteko, koko sivu, älyköt pitivät hauskaa profeetian kustannuksella. Ja kuuntele, mitä täällä sanotaan. Esimerkiksi, täällä on mies nimeltä Matti Myllykoski, joka on teologian opettaja. Ja täällä kerrotaan näin, että kohokohta oli se, kun Matti Myllykoski heitti lonkalta Leo Meller -parodian ja toinen yliopiston assistentti vieressä säästää Tapio Nousiainen -parodialla. Eli tehdään pilkkaa siitä profetian sanan julistamisesta, mitä Nousiainen ja minä olemme saaneet ja minäkin vielä eläin saan tehdä. No, tämä Matti Myllykoski muuten, niin hän sattui olemaan sellainen herrasmies, joka on juuri julkaissut kirjan, jossa viime tiistain Iltasanomien mukaan murskataan Jeesus satu. Esimerkiksi annetaan ymmärtää, että ei Jeesus ole koskaan noussut kuolleesta. Tänään Iltasanomissa, hyvä ystäväni, kunnioittamani pastori Eero Junkkaala, Suomen teologisen instituutin johtaja, pääsihteeri, ilmoittaa, ja tämä on siis Iltasanomat 24. maaliskuuta, radikaalin Jeesus-tutkijan erottava pappisvirasta. Hän vaatii sitä Raamatun ja Luterilaisen kirkon tunnustuskirjojen mukaan, koska ihan pappina voi olla sellainen mies, joka kieltää kaiken olennaisen, mikä kuuluu Jeesukseen. Mutta nyt huomaa, tämä mies, tämä Myllykoski, hän on yksi näitä Jumala- ja profeetia-shown järjestäjiä, jotka pilkkaavat Raamatun profeetiaa, Uuden testamentin seurakuntaprofeetiaa ja profeetioita yleensä. Täällä esimerkiksi todetaan profeetiasta. Anteeksi nyt, jotkut teistä ehkä loukkaannutte, mutta minä luen niin kuin täällä sanotaan. Helsingin Sanomat on tämän artikkelin julkaisija, joka on tässä minun kädessäni. Minä ajan takaa tätä yhtä määrättyä määrättyä kohtaa. Katsotaanpa nyt, kummasta sen luen. Tässä on kirkkaa kaupunki jälleen. Joo. Yksi näitä järjestäjiä, Koivikko nimeltään, hän latoo teesejä pöytään. Tämä nyt on suoraan lukemista kirkko- ja kaupunkilehdestä. Ja näiden teesien mukaan profeetia on olemassa keski-ikäisiä seksuaalisista patoutumista kärsiviä naisia varten. En minä keski-ikäisistä naisista ole loukkaantunut. Mutta mitä mahtaa pyhä henki ajatella? Mitä mahtaa pyhä henki ajatella? Ja sitten kello 23.05 kirkko- ja kaupunkien mukaan nämä älyköt soittavat Ilomantsin rajavartiostoon ja kysyvät, näkyykö venäläisiä sukellusveneet. Mikä pilkka, koska Ilomantsi on korpimaisemaa, eikä sinne yksikään sukellusvene voi tulla. Sitten jatkuu taas tämä pilkan teko. Ja lähellä keskiyön tuntia, niin tämä porukka menee ulos ja kiertää seurakuntataloa, katselee sinne sun tänne, näkyykö venäläisiä sotilaita piilossa jossakin. Ja kun ei näy, niin tullaan takaisin. Ja sitten lasketaan keskiyön viimeiset 10 sekuntia, vuorokausi vaihtuu. Ja kirkko ja kaupunki sanoo, ja sitten kuului kippis. Ja nyt jos sinä et tiedä, mitä tuo tarkoittaa, niin tässä on Helsingin Sanomien kuva. Tässä istuvat teologit ja heidän opettajansa, ja pöydät ovat täynnä pulloja, olutta, alkoholijuomia. Ja kun keskiyön hetki tuli, eikä venäläisiä tullut, niin kippis ja sitten alkoi juominen. Mitä sinä luulet pyhän hengen ajattelemaan tästä? Pyhänki on persona, minä sanon. Persona loukkaantuu. Persona murehtii. Ja kun hänen pitäisi olla vahvistamassa, voimistamassa, auttamassa meitä lopun ajan kristikunta, niin tällainen käyttäytyminen, ystävät, Jumalan huoneessa on merkki siitä, että vakavampi unitila kuin Hebronia tai Brysselissä on tällä hetkellä Jumalan huoneessa meidän Suomen Sionissa. Ja sen tähden asiat menevät valvomattomasti ja vartioimatta eteenpäin, niin kuin ne nyt menevät. Mutta tässä on sanottuna yksi puoli asiaa. Jos minä jättäisin sanomatta toisen puolen, niin sinulta jäisi melkoinen määrä asiaa nyt ymmärtämättä. Muista, mikä oli päivämäärä 7.3., jonka Oiva Salli oli saanut, niin kuin minä uskon Herralta. Nyt, kun profeetioista puhutaan, niin kannattaa muistaa tämä asia. Jumala antaa profeetallisen varoituksen. Ei sen tähden. Ei koskaan sen tähden, että se paha, mikä siinä on ennustettu, toteutuisi. Hän antaa sen tähden, että paha ei toteudu. Tätä me emme aina ymmärrä. Semmoinen Jumalan profeetta kuin Joona ei ymmärtänyt tätä. Sinä muistat, miten Joona saa käskyä mennä Niiniveen julistamaan tuomiota Niinivelle. Niinive oli kokonainen kaupunkivaltio, se oli valtava kokonaisuus kartalla. Sinne Joonan pitää mennä. Ja kun Joona tajuaa, minne Herra häntä on lähettämässä, niin Joona sanoo kiitos ei ja menee laivaan ja lähtee toiseen suuntaan. Ja loppujen lopuksi päätyy kuitenkin Niiniveen, niin kuin tiedät. Ja profetoi. Ja mitä tapahtuu Niinivessä? Koko kaupunkivaltio tekee parannuksen. Mutta sitten, mitä Raamattu kertoi meille Joonasta? Kun kaupunki on tehnyt parannuksen, eikä tuomiota tule, niin Joona vihastuu Jumalaan. Minä tiesin, Jumala, semmoinen sinä olet. Sinä pistät minut tuomitsemaan kaupunkia uhkaamaan hirmuisella tuomiolla, ja sitten kaupunki tekee parannuksen, ja sinä peruutat tuomion. Semmoinen sinä olet, Jumala, ja minä saan kärsiä, et sinä ole mitään. Suurin pitää näin Joona sanoa Jumalalle. Tämmöisiä me olemme ehkä tänäänkin. Me näemme profeetiassa vain sen raskaan pisteen, jonka ympärillä Jumalan tuomio on. Mutta profeetian idea on siinä, että profeetia ajaa meitä Jeesuksen Kristuksen tykö. Niin. Puolustamaan kansaa. Seisomaan muurin aukossa niitä asioiden puolesta, joista Jumala puhuu profeetiansa. Ja silloin profeetia toteutuu ja onnistuu, kun mitään pahaa ei tapahdu. Tämä oli viisaasti sanottu. Raamatullisesti sanottu. No nyt hyvät ystävät. Kun on kysymys tuosta päivämäärästä 7. päivä, niin tässä on nyt Helsingin Sanomat, huomaatko ystäväni, painettu 11. maaliskuuta, joka tarkoittaa, että se on toimitettu 10. päivä maaliskuuta. Joka tarkoittaa, että se on toimitettu 2 päivää sen jälkeen, kun tämä Oiva Sallin profetiassa ollut päivämäärä oli ollut esillä. Ja mitä Helsingin Sanomat kirjoittaa oikein värikartalla varustetussa artikkelissa? Teksti sanoo näin. Läntiset sotilasasiantuntijat katsovat Moskovan sotilastrategian muuttuneen Pohjolassa. Ja sitten Venäjä lisää joukkoja Suomen rajalla. Nyt huomaa, läntiset sotilasasiantuntijat, nämä, jotka seuraavat satelliittiraportteja siitä, miten joukot siirtyvät, miten aseita siirretään ja näin poispäin, nämä pistivät merkille muutamien päivien aikana, juuri samaisena päivänä kuin tämä Oiva Sallin profetian veitsenteräaika oli käsillä. Kummallisia siirtoja tuolla Suomen rajalla. No, tämä on yksi asia. Mennäänpä seuraavaan. 13. päivä, siis vajaa viikko sen jälkeen, kun tämä 7.3. oli käsillä, niin Helsingin Sanomat kyselee Vasemmistoliiton presidenttiehdokkaalta Claes Anderssonilta, lääkäri Claes Anderssonilta, mitä mieltä hän on siitä, mitä kuulemma tapahtuu itärajalla. Ja tässä on Helsingin Sanomien otsikko, Claes Anderssonin lausuma, näette minun kädessäni tämän uutisen, ja minä luen nyt nämä rivit. Claes Andersson sanoo, Venäjä keskittää joukkoja rajalle Suomen EU-jäsenyyden varalta. Ymmärrätkö? Nyt tässä on mies, jolla on suhteita Moskovaan. Tässä on mies, joka oli Vasemmistoliiton presidenttiehdokas viime vaaleissa. Venäjä keskittää joukkoja rajalle Suomen EU-jäsenyyden varalta. Joten kun sinä lasket yhteen kaiken, kun sinä muistat, että kuukautta ennen tuota päivämäärää Oiva Salli seisoo saarnatuolissamme ja julistaja sanoo, että se on mahdollista, että nämä asiat ovat Herran käsissä, mitkä liittyvät näihin venäläisten tuloon, mutta on jotakin, minkä Herra on merkiksi antanut. Leipä alkaa lähipäivinä loppua Suomen hyllyltä. Se tapahtui. Mutta onko niin, että Jumala on antanut meille edelleen aikaa jonkun verran kenties Googin sanan alkamiseen saakka? Mutta jos me emme ota vakavasti hänen suunnitelmiansa meidän kansakuntamme kohdalla, toin sanoen, jos me nukumme niin kuin opetuslapset Getsemanessa. Emme päästä pyhää henkeä opettamaan meitä. Emme päästä pyhää henkeä täyttämään meitä niin, että me olisimme valvovia, vartioitsevia, rukoilevia kristittyjä. Onko niin, ystävät? Onko niin? Että kaikki tuo, mistä on mainittu profeetiassa toisensa jälkeen, ja mistä nyt uutiset kertovat, kaikki tuo tulee eräänä päivänä meidän kohdallamme. Päivänä, jota me emme vielä edes osaa arvioida. Joka on niin lähellä, että me emme osaa sitä arvioida. Katsohan, tosiasia on tämä, että kaikkialla Euroopassa, ja nyt minä tarkoitan Manner-Eurooppaa, kun olin siellä noina samaisena päivinä, jolloin tämä Suomen ja Euroopan unionin välinen neuvottelu käytiin ja Haavisto nukahti. Kun olin siellä ja tapasin muun muassa Tanskassa poliitikkoja, jotka suoraan kertovat minulle, mitä he ovat kuulleet omin korvin tanskalaisen ministerin, kahdenkin ministerin sanoman, niin tässä on kiteytettynä viesti. Tanskassa ministerit ovat iloinneet siitä, että jos Suomesta tulee Euroopan unionin jäsenvaltio, niin EU:n koilliskulma siirtyy aimo harppauksen Tanskasta ylöspäin. He hyppivät siellä tasajalkaan. Nämä kaksi poliitikkoa, joiden kanssa minä puhuin, olivat kristittyjä. He sanovat, että heistä oikein tuntui, että oli vain yhden sanan päässä se, että olisivat nämä ministerit, että halleluja, halleluja. Olivat niin onnellisia, kun he puhuivat siitä, että nyt Tanska menettää tuon kulmansa, jossa se on lähimpänä Venäjä. Suomi ottaa sen paikan. Mutta nyt tämä ei valitettavasti lopu tähän. Missä minä olin eilen? Kuopiossa. Toissapäivänä minä saanasin Joensuussa. Ja silloin oli tiistai maaliskuun 22. Tuossa on karjalainen lehti. Pääkirjoitus aukeaman tärkein uutissivu tuolta päivältä. Katsokaapas tänne sivun alaosaan. Tässä on Euroopan unionin valmistama uusi Euroopan karttamalli. Ja täällä todetaan näin, että tässä Euroopan unionin kartassa Itä-Suomi ei mahtunut Euroopan päätiekartalle. Nyt tässä on koillismaa, tässä on Itä-Suomi kuvattuna, ja veljet, kaikki päätiet puuttuvat tästä kartasta. Kuinka niin? Nyt tämä on virallinen kartta. Täällä mainitaan, että Suomi ei enää pysty vaikuttamaan tähän. Tämä on nyt Euroopan unionin käyttöön tuleva virallinen Eurooppa-kartta. Ja siinä on tehty koko Itä-Suomesta. Pidä penkistä kiinni. Niin kuin tehdään sellaisen alueen kohdalla, josta tiedetään, tämä on sota tanteretta. Kartat eivät saa joutua vihollisen käsiin. Tiet. Ova pois. Jos te olette käyneet Israelissa ja olette matkaneet niin sanotuilla miehitetyillä vyöhykkeillä, oletteko huomanneet, kaikki tien kilvet ovat yksinomaan hebreja. Ei mitään englantia, puhumattakaan arabiasta. Miksi? Sen tähden, että jos tulee terroristeja tai syttyy sota ja tulevat sotilaat, niin hyvin harva heistä ymmärtää hebreaa. Joten kaikki on vain hebrean kielellä niillä alueilla, missä on pelkoa sodasta tai terrorismista. Ei kukaan vedä punaista mattoa viholliselle ja sano, olkaa hyvä, tästä päästään Joensuuhun ja tuosta mennään Kajaaniin. Ja kelpaisiko tästä suoraan lävitse Oulun, olkaa hyvä, tie menee tässä näin. Sopisiko teidän mennä tästä? Ja tuosta mennään sitten Ruotsin puolelle ja sieltä mennään alaspäin ja päästään Tanskaan. Ja olkaa hyvä, kaikki on avattuna. Eihän nyt hulluja siellä Brysselissä ole. Mutta ymmärrättekö te, mitä nämä kartat merkitsevät? Minulla on semmoinen suosikkisana, jota minä käytän paljon. Ja olen ehkä sen täälläkin jo niin monta kertaa sanonut, että te arvaatte, mitä on tulossa. Mutta se on Jeesuksen sana, joka liittyy hänen profeetallisiin viesteihin. Hän sanoi näin, että jos hänen omansa vaikenevat, niin kivet huutavat. Miten paljon meidän tarvitsee nähdä tällaisia karttoja? Miten paljon kuulla jonkun Klaas Anderssonin sanoja? Miten paljon katsella kansainvälisiä viestejä Venäjän joukkojen siirtymisestä? Miten paljon meidän täytyy vielä kuulla, miten kirkossa, korkeissa viroissa olevat pilkkaavat pyhää henkeä ja pilkkaavat profeetia? Miten paljon meidän täytyy vielä kestää tätä, ennen kuin meidän täytyy sanoa, Jumala, ottaa nyt kättänsä pois. Katso minun kanssani yhtä Raamatun sanaa, joka löytyy Pietarin kirjasta. Toinen Pietarin kirja. Toinen Pietarin kirja. Ensimmäinen luku. Toinen Pietarin kirja. Ensimmäinen luku. Nyt tämä, mitä minä luen sinulle tässä näin. Tämä on hyvin tärkeä sana jotta me heikot ja nukahtamaan taipuvaiset ja kenties jo nukahtaneetkin, niin kuin kaikki neitsyöt nukahtivat, heräisimme sen valon suhteen, jota ilman me nukumme pommiin, ystävät, niin kuin Hebronissa tapahtui. Me nukumme pommiin. Me nukumme siihen räjähdykseen, joka tulee, jos me emme ole valveilla profeetian sanan valaisemina. Toinen Pietari 1, ja 18, ja siitä loppuun. Tämän äänen me kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella. Ja sitä lujempi on meillä nyt profeetallinen sana. Ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profeetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Sillä ei koskaan ole mitään profeetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Tässä minun kädessäni on leike. Iltalehti 13. joulukuuta 1993. Piispa Paavo Kortekangas varoittaa vääristä profetioista. Minä kerron sinulle, mikä Tampereen piispan mukaisesti on oikeata profetia. Piispa sanoi näin. Ensinnäkin hän sanoi, että väärät profetiat ovat sairaan uskonnollisuuden ilmauksia. Ja nyt meillä selvitetään, mitä ne ovat. On syytä selkeästi sanoutua irti sellaisesta profetoimisesta, joka puuttuu asioihin, jotka eivät voi olla ihmisen tiedossa. Niitä naurat. Eli Suomen kirkon piispa, virkansa ja valansa valvojana, ilmoittaja sanoo, että jos joku väittää, että Jumala on antanut hänelle tietoa ennalta siitä, mitä on tulossa, niin hän on sairas ja väärä profeetta. Mutta minä näytän sinulle jotakin muuta. Amerikassa, Israelissa ja muualla, missä puhutaan englantia, toimii juutalaiset Jeesukselle -niminen liike. Juutalaiset Jeesukselle -liike on julkaissut tällaisen 12-sivuisen vihreän kirjasen, jonka otsikkona ovat sanat Messiah in the Tanakh, Messias Raamatussa. Nyt tässä vihkosessa on 333 vanhan testamentin profeetia. Vuodet, jolloin ne, mitä ilmeisemmin on lausuttu tai kirjoitettu, profeetan nimet ja näin poispäin. Ja sitten Uuden testamentin sivulta vastaavasti täyttymykset, jotka osoittavat, että esimerkiksi, kyllä te tunnette kaikki nämä asiat. Eli toinen sanoen, 333 profeetia Jeesuksen syntymästä, missä hän syntyy, hänen elämästä, hänen kuolemasta, hänen kärsimyksestään, hänen vaatteittensa arpomisesta ja niin edelleen. Kaikki on ennustettu Raamatussa. 333 profeetia vanhan testamentin sivulla, jotka ovat toteutuneet yhdessä miehessä nimeltä Jeesus Nasarealainen, joka on kirjoitusten lupaama Messias. Mutta ymmärrätkö sinä, että piispa sanoo, että jos nämä profeetat ovat kuvitelleet ennustavansa tulevia, he ovat sairaita. Eikä ole ketään, joka voi ennustaa tulevia asioita ohitse oman järkensä. Voi Jumala taivaassa. Nyt tämä kirjanen, pistettynä juutalaisen käteen, on viime vuosien aikana johdattanut tuhansia juutalaisia Jeesuksen luokse ottamaan Jeesus vastaan Messiana, koska nämä juutalaiset uskovat Raamattuun, niin kuin me sanomme, Vanhaan testamenttiin, ja kun he pystyvät näkemään totisesti, aivan heprean kielelläkin nämä ratkaisevat sanat tuossa, totisesti kaikki se on toteutunut, mitä näissä teksteissä on ennustettu, niin nämä juutalaiset nöyrtyvät Pyhän Hengen edessä ja antavat Pyhän Hengen tehdä itsestään syntisiä ja näyttää Messiasta ristillä, joka ottaa pois heidän syntinsä ja synnyttää heidät uudestaan elämään. Se on se voima, joka on profeetallisessa sanassa. Tiedätkö sinä, että sinun Raamatussasi taitaa olla kokonaan kahdessa kohtaa, niin kaikki valtias Israelin Jumala haastaa ihmisiä ja sanoo näin. Missä on se Jumala, joka tulevat ilmoittaa ennalta? Olkoon hän teidän Jumalanne, hän jatkaa. Ei ole kuin yksi ainoa Jumala. Ja yksi ainoa pyhien kirjoitusten kirja, joka vastaan sanomattomasti on ennakoinut asiat, jotka tapahtuvat maailmassa tänään. Ja se on Pyhä Raamattu. Ja siksi me uskomme Jumalaan, Raamatun Jumalaan. Koska Raamatun Jumala on, niin kuin Pietari kirjoittaa kirjassaan Pyhän Hengen inspiroimana, hän on, ei ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamien ihmisten kautta antanut sen sanan, joka loistaa valona meidän tiellämme. Mutta huomaat tuo ensimmäinen lukemani jae. Ja tämän äänen me kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorolla. Kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorolla. Jotta Raamatussa oleva Jumalan ääni voidaan kuulla, niin tarvitsee päästä yksin Jeesuksen kanssa. Tarvitsee päästä vuorelle Jeesuksen kanssa. Tarvitsee kohdata Jeesus. Kuuntele, jos sinä et tunne Jeesusta henkilökohtaisena vapahtajana, niin Raamattu ei koskaan avaudu sinulle. Sinä voit järjelläsi lukea Raamattua, niin kuin monet teologit tekevät. Mutta sinä voit lukea järjelläsi Raamattua elämäsi viimeiseen sekuntiin. Ja jos sinä et ole löytänyt Jeesusta, niin kirjoitukset pysyvät lukittuina sinulle. Mutta jos sinä olet hänen kanssaan pyhällä vuorolla, niin sinä kuulet äänen taivaasta. Kyllä minä tiedän, mikä Pietari viittaa. Hän viettää kirkastusvuoren. Mutta minä ajattelen tuota vuorta hieman toisella tavalla. Minä ajattelen, että kirkastusvuorikin jää varjoon sen yhden vuoren kohdalla, jolla Jeesus riippuu taivaan ja maan välillä. Hänen kätensä ovat levitetyt. Hänen kätensä, hänen jalkansa ovat naulitut. Minä olen tämän viikon kiittänyt Jumalaa sellaisesta yksinäisyydestä, joka on ollut minun osanani. Olen ajanut autossa Suomea ristiin rastiin kokousmatkoilla. Ja olen suurimman osan näitä päiviä, paitsi nämä kokoustunnit, ollut koko ajan yksin Herran ja hänen sanansa kanssa. Ja minä olen miettinyt asioita, jotka liittyvät Jeesukseen. Ja olen miettinyt asioita, jotka liittyvät tähän hiljaiseen viikkoon, joka on edessä. Olen ajatellut sitä, että Raamatun mukaan Jeesus menee leirin ulkopuolelle kärsimään pilkkaa. Ja sinne hän kutsuu meitä. Siellä on se vuori, jolla me kohtaamme hänet. Jolla me kuulemme Jumalan puhuvan. Mutta anna minun sanoa tämä, mitä olen ajatellut. Tuossa useimmassa kipinässä on artikkeli, lääkärin artikkeli siitä, mitä tapahtui ristillä. Kun minä pistin tuon artikkelin tuohon paikkaan kipinään, Minä tiesin, että minä haluan siihen artikkelin, joka tekijä on lääkäri, joka kuvailee ristelenaulitsemista, mutta minulla oli 3 eri vaihtoehtoa, josta minä valitsin tämän yhden. Minun yksi vaihtoehtoni oli työtoverimme Marja Rantasen tekemä tutkielma. Mitä tapahtuu ihmisen keholle, kun hän kuolee ristillä? Ja Marja oli tehnyt tämän työn monien lähteiden avulla, tehnyt sen pitkään huolellisesti, mutta se oli niin suuri artikkeli, että se ei mahtunut tähän lehteen, se tulee johonkin toiseen lehteen. Mutta kuule, kun Jeesus riippuu ristillä alastomana, niin tiedätkö sinä, että ristillä naulitseminen aikaansaa hänessä sellaisia kohtauksia, jotka hänen ympärillään seisovien ihmisten silmien edessä häpäisevät hänet niin pitkälle alastomuudessa, kuin suinkaan ihminen voidaan häpäistä. Minä en voi puhua tässä, teillä on kaikenikaista väkeä. Mutta anna minun, uskallanko minä sanoa jotain? Ymmärrätkö, Jeesus on ihminen. Jeesus nasarealainen on ihminen niin kuin sinä. Hän on mies niin kuin sinä, veli ja minä olen. Ja ristillä tapahtuva kuoleminen ajaa hänen alastomana riippuvan ruumiinsa jatkuviin sellaisiin seksuaalielämän alueelle kuuluviin kouristuksiin, jotka olivat kuuluisia tapahtumia sen tähden, että ihmiset seisoivat vieressä ja leivät vetoa ja arpaa siitä, miten monta tuollaista kouristusta tuo ristillä oleva käy lävitse ennen kuin hän kuolee. Nyt minä vain kosketan pintaa. Minä voisin puhua sinulle paljon enemmän siitä, mitä Jeesus kokee, kun hän riippuu ristillä. Paavali tietää tämän. Ja hän sanoo, menkäämme hänen tykönsä. Menkäämme ulkopuolelle leirin. Menkäämme kantamaan hänen häpeänsä. Hänen häpeänsä. Siellä on se vuori, ystävät, jolla me tulemme niin lähelle Jeesusta, että hänen kauttaan me ymmärrämme isän äänen, kun isä puhuu. Ja hänen kauttaan Raamattu tulee niin pyhäksi, luovuttamattomaksi kirjaksi, että me emme voi unelmissamme unelmoida, että me voisimme repiä Jumalan sanaa, tai polkea sitä jalkoimme, tai pilkata sitä, tai epäillä sen profeetia. Ja sen tähden, ystävät, kun tällaisena aikana, jota me nyt elämme, tämä uneliaisuuden henki pyrkii vaivaamaan meitä. Huomaa minun sanani, pyrkii vaivaamaan meitä, sillä minä uskon, että me elämme nyt sitä aikaa, jolloin tuo pyhän hengen herätyskutsu on jo liikkeessä. Neitsyet heräävät. Nyt me olemme jo lähdössä liikkeelle. Mutta uneliaisuuden henki pyrkii edelleen vaivaamaan meitä. Ja silloin meidän tulee muistaa tämä sana, joka on viimeinen Raamatun kohtani. Roomalaiskirjeen 13. luku. Roomalaiskirjeen 13. luku. Jakeesta 10. sen lopusta eteenpäin. Rakkaus on lain täyttämys. Rakkaus on lain täyttämys. Anna minun pikkunen pysäkki tehdä tähän ja sitten minä jatkan lukemista. Mitä Jumala odottaa sinulta, kun sinä kohtaat Jeesuksen vuorella, jolla hän häväistynä kärsi ja kuolee. Ei hän odota mitään laintekoja. Ei sinun tarvitse luvata mitään. Ei sinun tarvitse panostaa itseäsi mihinkään. Ei sinun tarvitse raapia, repiä itsestäsi ulos mitään. Hän vaan odottaa, että sinä katsellessasi Jeesusta, et tekisi niin kuin toiset, jotka kääntävät selkänsä ja sanovat, hyi, ei hänessä ole mitään. Ei. Kun sinä katselet Jeesusta, niin sinä näet, miten veri ja sylki ja häpeä, joka peittää hänen ruumiinsa, on itse asiassa osa sinun ja minun ja koko maailman syntien paino, joka on pistetty hänen päällensä. Ja kun sinä näet hänen kouristuvan ruumiinsa huutavan ja sanovan, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Niin tuolla vuorella sinä seisot ja kuulet nuo sanat, jotta sinun ei koskaan elämässäsi tarvitse kokea, että sinulla ei ole isä, että sinulla ei ole Jumala. Jeesus on hyljättynä Golgatalla sen tähden, että sinä et koskaan olisi Jumalan hylkäämä. Tapahtuu, mitä tapahtuu sinun elämässäsi. Jumala ei koskaan jätä sinua. Hän on jättänyt yhden poikansa sinun edestäsi. Eikä hän koskaan oikeudenmukaisena Jumalana voi jättää sinua. Ei koskaan, ei koskaan, ei koskaan, ei koskaan. Ja sen tähden hän pyytää vain yhtä. Rakasta häntä. Rakasta häntä. Ja sitten tämä teksti jatkuu näin. Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan. Että jo on hetki teidän unesta nousta. Sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme. Yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä. Pankaamme sen tähden pois pimeyden teot ja pukeutukaamme valkeuden varuksen. Kristitylle ihmiselle, sinulle ja minulle. Pyhä Henki Paavalin kautta sanoo, pankaamme me pois pimeyden teot. Me, sinä ja minä. Tämä on se keskiyön huuto, joka kuuluu Suomen Sionissakin nyt. Lähtekää ylkää vastaan. Mutta pankaa pois pimeyden teot. Pukeutukaa valkeuden varuksiin. Olkaa päivän lapsi. Alkaa nukkuko yöllä. Ja vaikka teidän väsymyksenne tuleekin, niin muistakaa jättää itsenne siunatulle Pyhälle Hengelle, joka valvoo silloin, kun te nukutte. Mutta pitäkää huolta, että te ette jää pois siitä joukosta, joka menee tuuliin ja pilviin, kun Jeesus pian tulee. Pitäkää huolta. Pitäkää huolta. Hiljennämme rukouksen. Kun sinä olet sydämesi kautta Herran Jeesuksen rukousalttarilla, niin minä vain sanon sinulle, että minun piti aivan kokonaan toisenlaista asioista puhua tänä iltana, kun minä puhuin. Ehkä sinä huomasitkin, että Marina Kuutti toi kiireellä jostakin tuolta kirjaston puolelta saamansa avun. Minä olin pyytänyt tekemään 3 kalvoa. Tärkeitä profeetallisia karttoja, joista minä olisin puhua tälle tänä iltana. Mutta sitten yhtäkkiä Herra otti ja sanoi, jätä ne kartat siihen. Ja nyt sinä puhut näin. Ja nyt minä olen puhunut näin. Mutta nyt Herra ja sinä, nyt te olette suorassa puheyhteydessä. Ja kun sinä istut pää kumarrettuna, silmät suljettuna ehkä, niin minulla on yksi pieni kysymys suoraan Jeesuksen sydämeltä sinun sydämeesi. Ja se on tämä. Jos sinä et jaksa valvoa tätä hetkeä, joka on jäljellä, ennen kuin Herra tulee. Jos sinä et jaksa, Pyhä Henki sinussa jaksaa. Ja siksi minä kysyn sinulta, väsynyt, masentunut, vastoinkäymisten lävitse kulkeva kristitty, kenties hyljätty ja jätetty, väärin ymmärretty, heikkoja sammaltelemaan. Minä kysyn sinulta, tomua ja tuhkaa oleva kristitty. Jos sinusta tuntuu, että tuulien puhaltaessa sinä menet sinne ja sinä menet tänne, etkä sinä tiedä, oletko sinä valmis, kun Herra tulee. Minä kysyn sinulta tänä iltana, etkä sinä haluaisi ottaa vastaan lahjaa, jonka Jeesus on verellään Golgatalla maksanut loppuun asti. Joka ei maksa mitään, jota ei anneta yhdellekään vahvalle eikä voimakkaalle, jota ei anneta yhdellekään, joka sanoo, minä onnistun ja minä pääsen perille. Mutta joka annetaan jokaiselle konkurssin tehneelle hengelliselle ihmiselle, kun sinä tulet isän eteen ja sanot, isä, minä olen heikko vaeltaja, näin huono. Anna minulle pyhän hengen täyteys. Se tulee. Se tulee uskon kautta. Ei mitään omaa ansiota. Ei edes tarvitse tuntua mitään tällä hetkellä. Ei mitään muuta, kunhan sinä olet janoinen ja kuiva ja tyhjä ja kuollut. Ja tiedät, että sinä tarvitset pyhää henkeä nyt. Se on kaikki, mitä Jumala kysyy. Ja kun sinä sanot hänelle, tule, pyhä henki tulee. Hän tulee. Ja hän täyttää sinut. Ja kun sinä et jaksa, hän aina jaksaa. Ja sitten eräänä päivänä te menette yhdessä tuulin ja pilviin. Ja sinussa oleva pyhä henki on hän, josta Raamattu ennustaja sanoo, kun otetaan pois se, mikä pidättää. Sitten tulee Antikristus. Ei edes mitään käden nostoa tänä hetkellä, mutta sinä tiedät, onko tämä sinun asiasi ja sinun hetkesi. Ja jos se on, jotenkin siellä hiljaa sydämessäsi tapaile tätä rukousta minun kanssani ja Jumala vastaa sinulle. Rakas Jumala, minä olin niin väsynyt, niin kylmä, niin kuollut. Minun lamppuni sammuu niin usein ja minun voimani uupuvat. Ei ole minusta edes kilvoittelijaksi, koska maailman henki niin usein pyrkii sammuttamaan elävän uskon. Herra, tähän minä jään, ellet sinä auta minua.